Η Αλίκη Βαλασιάδου είναι περιβαλλοντολόγος, μάχημη θα έλεγα εγώ. Και βέβαια, επειδή είναι πολύ αγαπημένη μας φίλη, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε την κουβέντα στον ενικό. Ο λόγος τώρα που ξεκινάμε αυτή την κουβέντα σήμερα θα σας φανεί ίσως αστείος, ας το πούμε έτσι.
Αστείος ίσως όχι, πάντως μικρός. Δηλαδή, ναι, μία είναι λεπτομέρεια.
Γι' αυτό είπα μία από τις λίγο, πτυχές. Μοιάζει λίγο με αυτό που όταν κουνάει ένα κουνούπι τα φτερά του.
Ναι.
Γιατί θέλω να ξεκινήσω να πω αυτό το όταν κουνάει μια πεταλούδα τα φτερά τη. Ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία.
Ναι, το φαινόμενο της πεταλούδας.
Τι γίνεται λοιπόν όταν μία ψαλίδα
εμφανίζεται στο μπαλκόνι μας?
Ακριβώς.
Όταν λέμε ψαλίδα τώρα, τι εννοούμε? Ένα έντομο είναι, τι είναι?
Είναι ένα, τι είναι, είναι έντομο,
έντομο
η ψαλίδα.
Βασικά είναι.
Γελάει.
Οι ψαλίδες είναι έντομα, ναι. Είναι έντομα, είναι εντελώς πληροφοριακά, ανήκουν στα δερμάπτερα.
Ναι.
Και είναι επαμφάγος ζώο που βγαίνει τη νύχτα μέσα στην υγρασία, οπότε όταν αρχίζει έτσι το φθινόπωρο μας κάνει επισκέψεις.
Ναι.
Άρα η εποχή της ψαλίδας είναι τώρα?
Ναι.
Ωραία.
Είναι εδώ και κάποιο καιρό που έχουν αρχίσει οι βροχές και οι υγρασίες. Απλώνουμε ρούχα έξω και πάμε να τα βάλουμε μέσα και λέμε ήου που είπες πριν και εσύ, Κώστα.
Ναι, ναι, ναι.
Καλά, γελάω πολύ.
Τι συμβαίνει όμως και τώρα, ποιο είναι το, το...
Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του.
Ποιο είναι το ζητούμενο με τις ψαλίδες?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το ζητούμενο με τις ψαλίδες είναι το εξής. Ότι ενώ δεν είναι ένα από τα έντομα που μας ενοχλούν πάρα πολύ, σε σημείο να υπάρχουν εντομοκτόνα που να στοχεύουν ιδιαίτερα στις ψαλίδες, ωστόσο, τις παίρνει μπάλα μαζί με διάφορα άλλα για τα οποία ψεκάζουμε.
Ναι.
Και έτσι δυσκολεύουμε τον πληθυσμό τους. Ωστόσο, τα τελευταία 2 χρόνια βλέπω ότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τις ψαλίδες, γιατί φαίνεται στο Βόλο τουλάχιστον να έχουν αυξηθεί. Και ναι, θα ήθελα να κάνουμε και μια ερώτηση και στους λαρισαίους, αλλά και όλους όσους μας ακούνε, τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές?
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι είναι λίγο πιο γενικό το φαινόμενο, το ότι υπάρχει μια αύξηση πληθυσμού. Και όλοι λένε τι γίνεται, παιδιά, με τις ψαλίδες, γιατί αυτό το πράγμα? Οπότε πάνω σε αυτό θα ήθελα καταρχήν να πω ότι χρειάζεται να θυμόμαστε ότι όταν αυξάνεται ένας πληθυσμός ενός είδους,
ναι,
υπάρχει κάποιος λόγος. Έτσι. Δηλαδή, το ένα είναι το ότι κάτι το ευνοεί αυτό το είδος και αυξάνεται ο πληθυσμός. Το οποίο το ένα έχει να κάνει, πιστεύω, με τις κλιματικές αλλαγές.
Ναι.
Όπου επειδή δεν έχουμε πολύ, δεν είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας τα τελευταία χρόνια, πολλά έντομα δεν πεθαίνουν. Και το βλέπουμε και με τα κουνούπια που μας έχουν ζαλίσει.
Επίσης,
είναι επίσης, μια αύξηση
και η υγρασία, έτσι.
Είναι και η υγρασία, αλλά η υγρασία παίζει κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση το φθινόπωρο να μην έχουμε υγρασία.
Ναι.
Άσχετα αν έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις.
Ναι.
Η υγρασία όμως υπάρχει. Έτσι. Αλλά από εκεί, ας πούμε, που βλέπαμε από καμία ψαλίδα στο μπαλκόνι, μπορεί αυτή τη στιγμή να βγούμε έξω στο μπαλκόνι και να δούμε, ξέρω εγώ, 5 μαζί, 7 μαζί. Και λέμε τι στο καλό έχει συμβεί. Οπότε, θα ήθελα να εστιάσω λίγο στο εξής. Καταρχήν, πολλοί κόσμος φοβάται τις ψαλίδες. Σχετίζονται λίγο με κάποια fake news τα οποία έψαξα, ας πούμε, έτσι να τα δω. Για παράδειγμα, πολλοί λένε ότι μπαίνουν μέσα στα αυτιά και κάνουν αυτά μέσα στα αυτιά σου.
Όχι.
Ναι, είναι αυτά τα ψάχνω κάτι τέτοια, έτσι, πολύ παράλογα, έχουν πλάκα.
Τσιμπάνε
λοιπόν,
όμως.
Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το άλλο είναι το ότι δεν έχουν δηλητήριο ή επιβλαβή στις τοξίνες. Έχουν την ψαλίδα στην ουρά, η οποία άμα σε τσιμπήσει θα πονέσεις.
Ναι.
Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνουν, δηλαδή, δεν έχουν περισσότερες επιπτώσεις, όπως ας πούμε ένα έντομο που έχει δηλητήριο, έτσι.
Ναι. Δεν
επίσης,
είναι σαν το σκορπιό, φημολογείται...
Όχι, όχι, καμία σχέση. Επίσης φημολογείται ότι κάνουν πολύ σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες.
Ναι.
Το οποίο επίσης δεν ισχύει. Όντως, τα τρυφερούδια, ας πούμε, πολλές φορές τα μπορεί να τα ενοχλήσουν, αλλά δεν είναι από τους σημαντικούς παράγοντες της καλλιέργειας που ως απειλή. Ότι είναι επιθετικές επίσης. Δεν ισχύει και αυτό. άμα την πατήσεις με το χέρι, ας πούμε, εντάξει, προφανώς εκεί θα γυρίσει να σε τσιμπήσει. Αλλά σε γενικές γραμμές, ακόμα και να την πάρεις πάνω στο χέρι σου και να την πετάξεις από τον μπαλκόνι, δεν πρόκειται να σε τσιμπήσει, άμα το κάνεις γενικά. Κάντο στο κάτω-κάτω με ένα χαρτί. Έτσι. Και επίσης δεν φέρνουν αρρώστιες. Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα έντομα που μεταφέρουν παθογόνα.
Μάλιστα.
Αντίθετα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ψαλίδες είναι από τα πανφάγα έντομα που στηρίζονται στη διατροφή τους στα οργανικά υπολείμματα, δηλαδή στα στο αποσυντηθέμενο φυτικό και ζωικό υλικό.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι είναι καθαριστές. Οπότε,
άρα, μας οδηγεί σε ένα άλλο συμπέρασμα τώρα, λέγει Βαλασιάδου, ότι προφανώς έχουν αυξηθεί, γιατί κάτι είναι βεβαρημένο ή επιβαρημένο ουσιαστικά στην ατμόσφαιρα εφόσον είναι καθαριστές και οι ψαλίδες καλούνται να το καθαρίσουν.
Πιθανότατα έχει να κάνει και με αυτό, με το ότι δηλαδή υπάρχουν μικροοργανισμοί ή διάφορα υπολείμματα ή παθογόνα τα οποία πηγαίνουν και τα καθαρίζουν και γι' αυτό έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει,
ναι,
εντάξει,
ναι, ναι.
Για να το πω αυτό,
ναι,
θα έπρεπε να γίνει μια επιστημονική έρευνα.
Είναι απλά μια...
Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να συμβαίνει και αυτό, που σημαίνει ότι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι εάν εμείς παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι αυτής της ισορροπίας ολοκληρωτικά, τσεκάζοντας παντού, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει. Συμβάλλουν λοιπόν στην διαχείριση οι ψαλίδες άλλων προβληματικών ειδών. Επίσης να σας πω ότι αντίθετα με τα περισσότερα έντομα, τα φυλικά από τις ψαλίδες δεν απορρίπτουν τα ξένα αυγά, τα φροντίζουν στα δικά τους. Υπάρχει δηλαδή μια χαμηλή πίεση στον ανταγωνισμό με άλλα είδη.
Οπότε, άρα εν τέλει μας βάζει τη διαδικασία να συμπαθήσουμε τις ψαλίδες, έτσι.
Ναι, λοιπόν, αυτό το κομμάτι που λέω είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου προβλήματος, το ότι προσπαθώντας πολλές φορές να κρατήσουμε το σπίτι μας καθαρό και ιδιαίτερα και το μπαλκόνι μας κιόλας, γιατί εντάξει, το εσωτερικό χώρο το καταλαβαίνω και λίγο παραπάνω, έτσι, αλλά ψεκάζουμε πολλές φορές και εξωτερικά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εδώ και κάμποσα χρόνια τα νέα εντομοκτώνα είναι τα λεγόμενα νεονικοτινοειδή. Έτσι, έχουν δηλαδή σαν βάση την νικοτίνη ουσιαστικά.
Ναι, υποτίθεται όμως ότι, συγγνώμη και όλοι, υποτίθεται ότι είναι πιο, δεν είναι τόσο βαριά όσο τα παλιά.
Χα, ναι και όχι. Ναι. Δηλαδή.
Έτσι λανσάρονται το τουλάχιστον, ναι. Ότι δεν πρέπει να φύγεις σε ακτίνα 10 μέτρων, θα σε φάει και σένα.
Όντως, ναι. Γιατί φαίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες έρευνες που δείχνουν το αντίθετο, φαίνεται όμως ότι δεν πειράζουν με τον ίδιο τρόπο το σύστημα των θηλαστικών. Δηλαδή δεν είναι δηλητήρια γενικής φύσης, τα οποία ας πούμε θα μπορούσαν να προσβάλλουν τον οργανισμό ενός ζώου ή ενός ανθρώπου. Έτσι, στοχεύουν συγκεκριμένα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και των παραλίων. Δηλαδή όταν βλέπετε ας πούμε μια κατσερίδα ανάσκελα μετά τον ψεκασμό, δεν είναι πεθαμένη, έχει παραλύσει και πεθαίνει από την πείνα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι μαζί με τις κατσαρίδες και οτιδήποτε άλλο δεν θέλουμε να βλέπουμε, γιατί υπάρχει και το θέμα το υγειονομικό, προσβάλλονται μαζί όλα τα έντομα, ακριβώς γιατί ήταν ο νικοτινοειδή, πιάνουν όλα τα έντομα, που σημαίνει μαζί και τις ψαλίδες, σημαίνει μαζί και τις μέλισσες, σημαίνει πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται να αναλογιστούμε και την χρήση των, των εντομοκτώνων από πλευράς ποσότητας και από πλευράς συχνής χρήσης.
Μάλιστα.
Ναι, σωστό.
Μάλιστα. Είναι πολύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίσαμε το θέμα, γιατί όντως και εμείς είδαμε και αλλού έτσι που έχει ξεσηκωθεί μια κουβέντα για την αύξηση των πληθυσμών της ψαλίδας και θέλαμε τη δική σου γνώμη και είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και βέβαια πρέπει να υπάρξει, πρέπει τέλος πάντων, δεν ξέρω να σκεφτούμε και εναλλακτικές, δηλαδή okay, έτσι είναι με τα εντομοκτώνα. Αν όμως θέλεις όντως να απαλλαγείς από κάποιο είδη εντόμων, τι θα κάνεις, αυτό λέω, ποια είναι η εναλλακτική, αν υπάρχει.
Ξέρουμε μετά από πυρηνικό πόλεμο ότι ας πούμε, το μόνο on που θα επιβιώσει είναι οι κατσαρίδες.
Υπάρχουν και κάμποσα άλλα, μέσα στα οποία και κάποια είδη βακτηρίων και μυκήτων που γουστάρουν πάρα πολύ ραδιενέργεια.
Εμείς όμως δεν θέλουμε να πάμε σε αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια, μια που δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο εξάλλου. Θέλουμε να μας πεις όμως και για την τελευταία σου εμπειρία και τελευταία σου συμμετοχή στο Into the Forest.
Yes.
Πες μας λοιπόν για αυτό το υπέροχο συνέδριο και τι ακριβώς, έτσι, με τι ακριβώς ασχοληθήκατε και ποια είναι και τα συμπεράσματα εντάχει.
Ναι, το εντάχει θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και επειδή δεν τρέπομαι να το πω, μου το έστειλες εσύ, δεν μου έκανε εντύπωση το ότι δεν το είχα ακούσει πουθενά αυτό το συνέδριο. Και θέλω να σε ρωτήσω, από πού το βρήκε εσύ?
Δεν μπορώ να πω τις πηγές μου, Αλίκη Βαλασιάδη.
Έλα.
Δεν μπορεί. Δεοντολογία.
Νομίζω πρέπει να καθιερώσουμε μία φορά το μήνα την Αλίκη στην εκπομπή, έτσι. Να την κάνουμε επίσημα συνεργάτηδα της εκπομπής.
Θα χαρώ πολύ.
Λοιπόν, το green spot θα είναι μέσα στο anytime is a good time πλέον.
Εντάξει, θα τα πούμε και για το green spot.
Άλλη στιγμή. Απλά εγώ έκανα λίγο spoiler. Λοιπόν, εντάξει, οπότε πες μας για το συνέδριο,
Πάμε στον Τζερόνιμο Μάρτινς. Λοιπόν, όντως μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπήκα στη διαδικασία να το παρακολουθήσω. Γιατί, για να το συνδέσουμε λίγο και με τα αυτά που άκουγα ότι λέγατε πιο πριν, έτσι για τον πορτοκαλί τύπο, ας πούμε, που λέγαμε και... όλο αυτό και, και το ότι θα μας πάρουν τα σπίτια οι κομμουνιστές. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι το ότι είμαστε πάρα πολύ διχασμένοι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε εύκολα. Είδα λοιπόν στον Τζερόνιμο Μάρτινς κάτι το οποίο μου έκανε μια εξαιρετική εντύπωση. Γιατί το Τζερόνιμο Μάρτινς Group είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία έχει μια ιστορία 230 χρόνων με 120.000 εργαζόμενους. Η οποία λέει πολυεθνική εταιρεία αντίθετα με το περιβάλλον. Προφανώς προκαλεί πρόβλημα για τίποτα άλλο, έτσι. Λοιπόν, η πολυεθνική αυτή εταιρεία λοιπόν έκανε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, διοργάνωσε στις 22 Οκτωβρίου, το οποίο είχε σαν θέμα την προστασία των δασών διεθνώς. Να πω καταρχήν δύο πράγματα σε σχέση με την εταιρεία για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.
Αλίκη, μία ανωτελεία. Εγώ θα σε χαιρετήσω στον αέρα. Συνεχίζεις την κουβέντα με τον Κώστα Ανέστη, γιατί πάω στο κάθε μέρα Θεσσαλία.
Τέλεια, υπέροχα.
Φεύγει από το δάσος και πάει.
Μην εδώ όμως να τα πείτε, έτσι κι αλλιώς να πούμε και στους ακροατές ότι η συνέντευξη και η κουβέντα που έχουμε αυτή τη στιγμή θα ανέβει και στο site της 4Media, οπότε όποιος έχει χάσει κάτι από όσα συζητήσαμε θα μπορέσει να ξανακούσει την συνέντευξη.
Τέλεια.
Ωραία.
Γεια σας και καλή συνέχεια.
Να πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από εκεί που τα είχαμε αφήσει. Έλεγες για την εταιρεία αυτή, έτσι, που είναι μεν πολυεθνική.
Ναι, λοιπόν, η εταιρεία Τζερόνιμο Μάρτινς ασχολείται με την διανομή τροφίμων, λιανικού εμπορίου, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Έχει σαν βάση την Πορτογαλία, τη Λισαβόνα, αλλά κάνει διανομή και στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στη Κολομβία, έχει πάνω από 6.000 μαγαζιά. Επίσης έχει αλυσίδες καταστημάτων μάρκετ, καφέ, ζαχαροπλαστικής και έχει αρχίσει να μπαίνει και στον αγροδιατροφικό τομέα, την παραγωγή και την καλλιέργεια με βάση την ποιότητα και τη βιωσιμότητα και με στόχο την εξισορρόπηση ανάμεσα στην οικονομική βιωσιμότητα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Χρησιμοποιεί και καινοτόμα προγράμματα επιστήμης και τεχνολογίας και φαίνεται ότι έχει έναν κύκλο ανθρώπων που ασχολούνται που έχει πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν θα πω ότι το συνέδριο αυτό είχε σαν βάση τη Λισαβόνα, ήταν δηλαδή σε ένα μέρος εκεί πέρα, έτσι, μέσα στο δάσος, καταπληκτικό. Ωστόσο, είχε πάνω από 8.000 συμμετέχοντες διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Το οποίο είναι κάτι, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ πρωτοπόρο, ένιωθα σαν ήμουν μέσα στο συνέδριο. Δηλαδή, κάνανε coffee break, ας πούμε, και ένιωθα ότι και εγώ πρέπει να πάω πιο καφέ. Ήταν πολύ όμορφο. Είχε 20 ομιλητές από διεθνούς ειδικούς, ακαδημαϊκούς, συμβούλους και επιχειρηματίες και συζητούσαν γύρω από τον ζωτικό ρόλο που παίζουν τα δάση στην βιωσιμότητα της βιοποικιλότητας, την ρύθμιση του κλίματος, αλλά και την υποστήριξη του διατροφικού συστήματος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και είχε διάφορες ομιλίες, οι οποίες ήταν και κλασικές ομιλίες όπου κάποιος παρουσίαζε ένα θέμα, αλλά γινόταν και κουβέντες, δηλαδή τραπέζι με τους συμμετέχοντες να μιλάνε μεταξύ τους και να συζητάνε ένα θέμα, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ πρωτοπόρο και πολύ διαδραστικό. Ένας λοιπόν Ιταλός φυτικής νευροβιολογίας μίλησε για την νοημοσύνη των φυτών, το οποίο ήταν κάτι εξαιρετικό. Μίλησε για το ότι χρησιμοποιούμε τον μισό κατοικήσιμο πλανήτη για να καλλιεργήσουμε την τροφή των κρεάτων που τρώμε.
Ναι.
Κάτι πάρα πολύ σοκαριστικό, έτσι. Το ότι η ζωή είναι... το ότι στη ζωή μας, ας πούμε, ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κοινότητα και δεν μπορούμε να ζήσουμε έξω από αυτή, και ότι έχουμε χάσει την κατανόηση ότι και εμείς είμαστε είδος. Όπως, και όπως όλα τα ζώα έχουν σαν στόχο την βέλτιστη τακτική προστασίας και επιβίωσης του είδους τους. Έδειξε κάποια πάρα πολύ ωραία βιντεάκια με φυτά, τα οποία προσπαθούσε να μας το δείξει σαν να βλέπουμε ζώα ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε, επειδή έλεγε ότι έχουν διαφορετική γλώσσα.
Ναι.
Και έδειχνε σε γρήγορη κίνηση το πώς μεγαλώνουν, το πώς παίζουν μεταξύ τους σκουντώντας το ένα το άλλο,
ναι.
το πώς ανταγωνίζονται προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν. Έδειχνε κάποια πράγματα εκπληκτικά. Και αυτό που έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν, όπως ας πούμε για παράδειγμα μετράμε την νοημοσύνη των ζώων βάζοντας τα μέσα σε ένα λαβύρινθο, με σκεφτείτε τα ποντίκια, έτσι, και βλέπουμε πώς προσπαθούν να βγουν έξω και σε πόση ώρα θα τα καταφέρουν, τα φυτά δεν κάνουν ποτέ λάθος, πάντα ξέρουν.
Ναι, ναι.
Ήτανε, στην αρχή άρχισε να λέει κάτι γενικόλογα και όλοι χασμουριότανε, και όταν άρχισε να μιλάει για αυτά τα πράγματα είχαν γουρλώσει όλοι τα μάτια. Ήτανε σοκαριστικά αυτά, στο τέλος τον καταχειροκρότησαν. Αυτό για να πούμε λίγο και για το θέμα το ότι τα φυτά πολλές φορές τα βλέπουμε μόνο σαν χρήση, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να τα δεις και λίγο διαφορετικά. Πάμε τώρα σε κάποια άλλα θέματα. Μίλησε ένας Πολωνός καθηγητής δασοκομείας από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, ο οποίος μίλησε για την καλλιέργεια των δέντρων και την παγκόσμια οικονομική αξία των δασικών λειτουργιών, όπου το πιο σημαντικό που συγκράτησα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των δασικών λειτουργιών είναι η οικολογική αξία και όχι τα καθαρά υλικά.
Ναι.
Μίλησε επίσης ένας δήμαρχος από την Πορτογαλία σε σχέση με φωτιές που και εκεί έχουν τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Ζήσανε κάποια καταστροφικά γεγονότα στην περιοχή του και φτιάξανε ένα πρόγραμμα αναγέννησης μετά από αυτή την καταστροφή σε συνεργασία με τις κοινότητες, με τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κάνανε ένα καταπληκτικό πράγμα, χωρίσανε σε ζώνες διαχείρισης στην περιοχή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλίματος και τα εδαφικά χαρακτηριστικά. Είχαν 146 ζώνες ξεχωριστής διαφορετικής διαχείρισης.
Αλήθεια, να σε διακόψω, εκτός από συμμετοχή, απλές συμμετοχές, επιστημονικές συμμετοχές πιο επίσημες, ας πούμε, από ελληνικής πλευράς υπήρχαν, ή επειδή δεν δραστηριοποιείται η εταιρεία αυτή στη χώρα
δεν
μας,
δεν
υπήρχαν. Ναι. Προφανώς επειδή δεν έχει παρουσία η εταιρεία αυτή εδώ, έτσι, στην Ελλάδα.
Κοίταξε, μίλησε η συντονίστρια του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Έρευνας του Αμαζονίου. Δεν έχουν στον Αμαζόνιο κάποια...
Ναι, μπορεί να έχουν στη Βραζιλία, ιδιαίτερη. Δεν ξέρω. Ναι.
Αυτή ήταν από τη Βραζιλία, εντάξει, έχουν μια σχέση με την Κολομβία.
Ναι.
Απλά θέλω να σου πω ότι οποιοδήποτε ασχολιόταν με την διαχείριση των δασών θα μπορούσε να μπει εκεί πέρα μέσα.
Ναι.
Απλά
κατάλαβα.
Δεν το ήξερε κανένας.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν ασχολείται και κανένας στην Ελλάδα με αυτό.
Ναι.
Δηλαδή... Μιλήσανε για θέματα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες καλλιέργειες στα τροπικά δάση, οι οποίες αποψηλώνουν τα δάση, και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό, έτσι, ειδικά στον Αμαζόνιο, και κυρίως με την σόγια, τον καφέ, το κακάο, το χαρτί και την ξυλία.
Α, μάλιστα.
Και συζητούσαν για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όπως το ότι η βιομηχανία παραγωγής έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει τεράστια επίπτωση αυτής της παραγωγής και τεράστια ανάγκη βιώσιμων λύσεων.
Ναι.
Και έχουν αρχίσει να συνεργάζονται οι εταιρείες, κάποιες εταιρείες τοπικές, με τους ηθαγενείς, με τοπικές εθελοντικές κοινότητες, για να μπορέσουν να βρουν βιώσιμες λύσεις. Έχουν αρχίσει δηλαδή να μην... Να το βλέπουν λίγο διαφορετικά, να μην είναι μια εισβολή εκεί στον χώρο για να πάρουν ό,τι μπορούν και να βγουν έξω από αυτό.
Ναι, γιατί αυτό που έχει σημασία πια, έχω σιγά σιγά συνειδητοποιούμε αυτό, αυτό καταλαβαίνω τώρα που λες και εσύ Αλίκη, συνειδητοποιούμε πια, ελπίζω όλο και περισσότερο, ότι δεν είναι μόνο το θέμα αν θα έχω εγώ να πιω καφέ και πόσο τον πληρώνω. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι ίσως πιο σημαντικά, έτσι από μένα που θέλω το καφεδάκι μου, ας πούμε, στη τιμή που το θέλω.
Ναι. Ναι, υπάρχει έτσι, το ότι το 50% των φαρμάκων παγκοσμίως έχουν σαν βασική ουσία κάποιο είδος του Αμαζονίου.
Ναι,
αυτό είναι πιο σημαντικό από το καφεδάκι μας. Από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε ούτε τον καφέ μας αν συνεχίσουν αυτά τα προβλήματα.
Ναι, ναι.
Για παράδειγμα, και ο καφές και το κακάο έχουν αρχίσει να έχουν σημαντικά προβλήματα λόγω και της αλλαγής του κλίματος, αλλά και συγκεκριμένα το μικροκλίματος λόγω αποψηλώσεων κτλ. Οπότε είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Δεν είναι, θέλω να πω ότι το να εστιάζουμε ηθικοπλαστικά στο περιβάλλον και το ότι είναι σημαντικό είναι κάτι που έχει μια αξία, αλλά το έχουμε φάει πάρα πολύ.
Είναι και είναι ευχολόγιο, δεν έχει κανένα νόημα.
Μπράβο. Αυτό. Σημασία έχει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος αν θέλουμε να συνεχίσουμε να επιζούμε, αλλά και να έχουμε τις ανέσεις μας.
Μάλιστα.
Εντάξει. Δηλαδή το θέμα, ας πούμε, με τη σόγια δεν έχει να κάνει με το αν θα καλλιεργήσουμε ή δεν θα καλλιεργήσουμε σόγια. Η σόγια υπάρχει μέσα στο 80%... το 80% είναι στην διατροφή των ζώων, πηγαίνει στη διατροφή των ζώων και των ψαριών, έτσι. Αλλά είναι κρυμμένη σε πάρα πολλά προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά, στη σοκολάτα, στα καλλιντικά, στη μαργαρίνη, στα λιπαντικά, έτσι. Οπότε το θέμα, ας πούμε, που λέγανε ήταν ότι το θέμα δεν είναι αν θα καλλιεργήσουμε τη σόγια. Θα το κάνουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι το πώς θα το κάνουμε για να σταματήσουμε την αποψήλωση του δάσους που χρειαζόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Μιλούσανε για τη δύναμη της κοινότητας και του εθελοντισμού σε αυτά τα σημεία και το ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί η παραγωγή και η καλλιέργεια από την διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αυτό δεν είναι βιώσιμο.
Έτσι.